Jednou vám takhle z tohoto místa přeju požehnanou sobotu, hodně síly, hodně naděje a o tom vlastně bude celé moje kázání. A tak úplně přirozeně to ukrajinské okénko, které zaznělo před chvílí, je mostíkem do ukrajinského okénka, které je součástí mého kázání. Úvod mého povídání, mám tady jeden příběh, který se odehrál ve městě Mariupol. To město znáte, nejde si zapnout televizi, aby to člověk to jméno neslyšel několikrát, pro mě internet, ať už cvaknete kamkoliv, tak to jméno tam prostě nacházíte. Je to, nebo možná spíše byl to, významný přístav na jihovýchodní Ukrajině. Vy ho taky znáte kvůli těm velkým mohutným ocelárnám. Málo kdo ví, že tam jsou dvě ocelárny. Ano, ta, co je teď ostřelovaná, to je ta přímo u přístavu. Na severu města je ještě jedna podobná. Když Stalin prováděl industrializaci Sovětského svazu ve 30. letech, tak se v podstatě podle stejného vzoru stavily ohromné ocelárny a v tomto městě jsou zrovna dvě ocelárny. A daleko podstatnější než osud oceláren je podstatnější osud lidí, kteří v tom městě žijí. Tito lidé se ve válce ocitli před volbou, jestli v tom městě zůstat nebo z toho města odejít. Nebyla to úplně jednoduchá volba. Člověku by se chtělo říct, tak jaká volba? To je, jak si říká anglicky, no-brainer, jako na čím chceš uvažovat. Prostě je tam nebezpečí, musíš utéct. Ale ona samotná ta cesta byla velice riziková a člověk nevěděl, jestli projede. Nejenže musí projet x checkpointy, někomu se tam znelíbí, zastřelí ho, ale i během té cesty se prostě bojuje, bombarduje. A vzpomínám na jednu rodinu, která nevěděla, tak si prostě hodila mincí. A vyšlo jí, že má zůstat. Příběh, který vám chci, ale není já dneska přečíst, mám ho z iDNESu, možná byl někde jinde, tak je o rodině, která už tomto měla jasno a vyhodnotila, že tedy teď je ta příležitost, že by odjet mohli. A nakonec se to té rodině podařilo výjima manžela Artura, který tak úspěšný nebyl. Ale už tuhle chvíli nechám mluvit manželku Evelínu. Stalo se to 14. března ve 13 hodin 55 minut. Protože už bylo dva dny ticho, chtěli jsme se pokusit z města utéci. Předtím se nám několikrát to nepovedlo kvůli neustálému ostřelování a bombardování. Naše auto zatím zůstávalo celé a pro nás znamenalo ohromnou naději. Artur šel zkontrolovat vůz s posvátnou ikonou v ruce, věřil, že ho ochrání. V tu chvíli spadla poblíž bomba a střepina z ní zasáhla přímo do srdce. Zemřel okamžitě, přišel také o ruku a o nohu. Známe přesný čas jeho smrti, protože výbuch moje rodina slyšela. V tom článku ještě byla fotka té rodiny někdy před válkou, jak jdou v autě, manželka, manžel, syn. Tak určitě to není jediný takový příběh, který se nejen v tom městě, ale v celé Ukrajině odehrál. Byla veliká naděje a najednou zasla. Této rodině se nakonec tedy odjet podařilo, ale to je jiný příběh. To, či mě ten příběh zaujal, byl ten náboženský prvek, který se v něm objevuje. Muž jde zkontrolovat vůz, cítí nebezpečí, které je reálné, to, že dva dny je klid, neznamená, že se nemůže nic stát. Konec konců, jak to šlo dál, tak se ukázalo, že opravdu nebezpečí, smrt může přijít kdykoliv. A na ochranu si vzal posvátnou ikonu. Připomíná mi to ještě jednu záležitost, když jsem byl v Gruzii, také pravoslavná země. Tam jsem viděl, jak veliký respekt, jak velikou úctu dokážou tyto svaté obrazy u lidí mít. U nás to nemáme, dokonce ani katolíci takový respekt vůči svatým obrazům nemají. Vzpomínám, jak v hlavním chrámu v Gruzii takový, vrhl se mi do paměti, takový starý pán odpovědu hodný, nevím, co se mu honilo hlavou, asi šel z práce, měl v ruce aktovku a tak obcházel ty obrazy, líbal je, to se líbe na rám, jo, aby ne přímo na tu malbu, aby se nepoškodila. A dělá se to proto, že člověk čeká, že ten svatý, kterého ten obraz symbolizuje, tak mu pomůže. I když někdy, věřím tomu, že někdy jsou očekávání od samotného toho obrazu. Ten příběh tady neříkám teď proto, aby se tomu muži lacině vysmíval. Chápu jeho tíži, jeho stres, jeho odpovědnost vůči rodině. Nedá mi to, ale bych se s vámi nezamyslel hlouběji nad tím, kde hledat Boží ochranu. Nejen v situaci, kdy je válka, kdy je zlé, protože i v těch našich obyčejných situacích, protože nějaký ten boj zažíváme všichni v rodinách, na pracovišti, se sebou samými. A když jsem četl tenhle ten příběh, tak jsem si vzpomněl ten příběh, který je přímo v Božím slově. A za tím příběhem musíme jít do Starého zákona, do první knihy Samuelovi, takže kdo chcete se mnou listovat, analistujte si, je to zajímavé. Do 4. kapitoly 1. až 11. verše. První kniha Samuelova, 4. kapitola, 1. ano, 1. Samuelova, ne 2. první, kapitola 4. verše 1 až 11. Je to kapitola, která nás uvede do jedné vleklé války mezi Izraelem a Pelištejci, ale už teď říkám dopředu a věřím, že to sami spatříte při tom čtení, že ono to není povídání o bitvě. Všelijakých bitev bylo, do druhého příchodu ještě bude. Je to Boží slovo, které otvíráme a tak ten text, který budeme číst, určitě i tento text bude o Pánu Bohu. 1. až 11. verš, 1. kniha Samuelova, 4. kapitola. Tak pojďme tedy číst. Samuelovo slovo se stalo celému Izraeli. Izrael vytáhl do boje proti Pelištejcům, utábořili se v Eben Ezeru a Pelištejci se utábořili v Afeku. Pelištejci se sešikovali proti Izraeli, strhl se boj a Izraelci byli u Pelištejců poraženi. Pobili je na bojišti a půl asi pobili je na bojišti a na poli asi 4000 mužů. Lid přišel do tábora a izraelští muži řekli: proč nás dnes Hospodin porazil před Pelištejci? Vezměme si ze šíla truhlu Hospodinovy smlouvy, ať přijde mezi nás a zachrání nás z moci našich nepřátel. Lid poslal do šíla a přinesli odtamtud truhlu smlouvy Hospodina zástupu sedícího na cherubech. S truhlou Boží smlouvy tam byly dva synové Eliho, Chofny a Pinchas. Stalo se, že když přišla truhla Hospodinovy smlouvy do tábora, všichni Izraelci spustili veliký válečný křik, až se země třásla. Když Pelištejci uslyšeli zvuk toho křiku, řekli: co znamená zvuk toho velikého křiku v táboře Izraelců? Pak se dozvěděli, že do tábora přišla Hospodinova truhla. Pelištejci dostali strach. Neboť si řekli: Bůh přišel do tábora. Řekli si také: běda nám, neboť nikdy předtím se nestalo něco takového. Běda nám, kdo nás vysvobodí z ruky těchto vznešených bohů. To jsou ti bohové, kteří pobili Egypťany všelijakými ranami v pustině. Posilněte se a vzmužte se. Pelištejci, jinak budete sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte se a bojujte. Pelištejci bojovali a Izrael byl poražen. Všichni utíkali ke svým stanům. Byla to hrozně veliká porážka. Z Izraele padlo 30 tisíc pěšáků. Boží truhla byla vzata a dva synové Eliho, Chofny a Pinchas zemřeli. Tak. To je příběh, že? A znovu připomínám, není to příběh o nějaké bitvě. Je to příběh o velkém zápasu, který ti lidé tehdy vedli a který se docela podobal zápasu, který vedl ten Artur, ten manžel, který se snažil vysvobodit svoji rodinu. Národ čel reálnému ohrožení. Pelištejci nebyli vymyšlení. Byla to opravdová válka, které čelili a kdyby prohráli, tak by prostě byli okupováni a byli by obtěžováni bohatstvím toho národa, který by nad nimi získal dominanci. Úplně rozumíme jejich úzkosti. Je to úplně normální. Normální člověk by měl podobné emoce jako oni a pouze člověk neinformovaný nebo nějaký způsob emočně plochý by se v tu chvíli cítil naprosto v klidu. Snad ještě výjima lidí, kteří byli, a to teď nechme, ano, to radši nechme teď, řekněme, že ten emoční prožitek Izraelců tváří v tvář tomu ohrožení byl docela přirozený. Dokonce už jedna bitva byla za nimi. 4000 mužů padlo. To je víc lidí, než mají celé Dětmarovice mimochodem. Je hezké, že, a to je zajímavé, oni se ptají, jak se to mohlo stát. Jsou to náboženští lidé. Nepřemýšlí jenom o tom, jestli jsme udělali nějaké chyby v taktice, ale jejich otázka, které nás vede i písmo, je, co jsme udělali? Jak jsme se provinili proti Pánu Bohu? Není mezi námi a Pánem Bohem něco nevyřešeného? Tohle všechno cítím za tou otázkou izraelských bojovníků. Otázka naprosto na místě a kež bychom se ptali, když máme v životě nějaký neúspěch, jestli se něco nestalo v našem životě víry. Takže doposud celku ten příběh vyznívá dobře pro ten izraelský národ. A teď to pokračuje. Jak si zajistit vítězství? Jak si zajistit ochranu? To je téma, které se v mém kázání bude vracet znova a znovu. Jak si zajistit bezpečí? Co mě ochrání v tváří tvá skutečnosti, která je silnější než jsem já? A znovu říkám, my teď neřešíme nějakou bitvu Pelištejců, ale každý z vás se ocitl a ještě ocitne v situaci, kdy bude vědět, že on nemá síly na to, aby ji zvrátil ve svůj prospěch. Co udělat v takové chvíli? A tak si vzpomněli na tu truhlu, taky se jim říká schrána úmluvy. Vzpomínáte na tu truhlu, byla asi takhle dlouhá, takhle byla na výšku a na hloubku, asi takto. Nádherný předmět. Zkuste si ho přece před očima. Akáciové třeba, a to jste v podstatě neviděli, protože to celé bylo překryto nejlepším zlatem a to ještě to zlato bylo zpracováno do neuvěřitelných uměleckých výjevů. Sám Hospodin tehdy vedl izraelské řemeslníky, aby tu stavbu celého chrámu i této truhly konkrétně dokázali udělat. Ta truhla měla ještě víko, kterému se říká slitovnice, a na tom byly vytesání anděle, také všechny překryté zlatem, kteří se prostě dívali k sobě a jakoby svými křídly tu truhlu zakrývali. Nevím, jestli víte, tak ta truhla zároveň sloužila jako Hospodinův trůn. Byl to v podstatě nejsvatější předmět, jaký se tehdy dal sehnat. A nikdo ho vlastně dlouhé roky neviděl. Dokonce ten velekněz, který jednou za rok cházel do svatyně svatých, tak tam cházel ve chvíli, kdy ta velesvatyně byla zadýmena kadidlem a ještě tam byla ta zvláštní Hospodinova sláva, tak možná i on viděl jenom jakési kontury vystupovat z té mlhy, ale věřím, že i to stačilo, aby se člověku rozklepali kolena. I dneska, i když ta schrana pro nás nemá ten takový význam, jako mělo tehdy, tak kdyby tady najednou byla před námi, tak by nás to vzalo. Tradice říká, že před druhým příklem se ta schrána objeví. Ale vraťme se do našeho příběhu. Nejkrásnější, nejsvatější předmět, jací Izraelci tehdy měli. Vlastně je to docela přirozené. Vypadá to tak, že si říkali, že máme problém, ale když si sem vezmeme tady tuto úžasnou truhlu, tak to si přece Pán Bůh bude muset ohlídat. Přece nás to nenechá, když budeme tady tu nádhernou věc mít uprostřed našeho ležení. A Pán Bůh si to nechal. Když nic jiného, tak už jména Eliho synů, Chofního a Pinchase, do toho příběhu hrajou zlověstné tóny. Vy víte, co to bylo zač, takový ti, co kradli lidem oběti, jedli je, okrádali ty lidi. Hrůza. Hrůza. Izraelci tedy měli uprostřed sebe ten úplně nejsvatější předmět. Přišla bitva u Afeku, ano, to nefungovalo. Při první bitvě padlo 4000 mužů, při této bitvě 30 000 mužů. Recept na národní trauma, jak vyšitý. Co se stalo špatně? V tuhle chvíli tu otázku nechám zatím nezodpovězenou, necháme si ji v hlavě a podíváme se do jiného příběhu. Ten je v první knize královské, druhé knize královské, to bude jen takový krátší moment. Z 18. kapitoly přečtu 1. až 5. verš. Z druhé knihy královské, 18. kapitoly přečtu 1. až 5. verš. Mezi těmito dvěma statěmi je 300-400 let. Druhá kniha královská, 18. kapitola, 1. až 5. verš. V 7. roce vlády izraelského krále Hošeji, syna Elova, se stal judským králem Chizkijáš, syn Achazův. Bylo mu 25 let, když se stal králem a královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abijí, dcera Zakariášova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec David. Obstavil návrší, roztřískal sloupy a pokácel posvátné kůly. A teď to je důležité. Rozbil též bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, protože až do oněch dnů mu synové Izraele obětovali. Nazývali ho Nechuštán. Nechuštán. Vzpomínáte na toho hada? Kdo nevzpomíná, ať se doma podívá do 20. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. Tehdy Izraelci pokolikáte již reptali nad tím, jak je to na té poušti těžké. Pán Bůh na ně poslal hady, které štípali a koho ty hadi uštkli, tak zemřel. Ale našel se na to recept, že Bůh poradil Mojžíšovi, ať vyrobí bronzového hada a ten, kdo se na toho hada pořádně zadívá, tak bude zdravý. Fungovalo to. Příběh samotný nabitý myšlenkami, pro teď ho jenom zmiňuji, rozebírám o jiném kázání, teď jenom říkám pro připomenutí. A tenhle had s nimi přežil putování po poušti, přežil dobývání zaslíbené země a byl tam až do doby krále Chizkijáše. Proč ne? Je dobré si dělat vzpomínky, jo? Děláme si fotky, aby jsme nezapomněli na to, co se dělo. Izraelci učili svoje děti, aby se nezapomnělo. Tak jsme fungovali vlastně u velikonoční večeře. Děti se ptali, my jsme odpovídali. A vzpomínky se také dají udržovat skrze upomínkové předměty. Jo? Proto si kupujeme suvenýry. České suvenýry si nekupujeme, že jo? To máme všude kolem tu českou realitu, ale když někam jedeme, tak si koupíme. Jak fungoval ten bronzový had v době krále Chizkijáše? Byl to tedy velice ctěný náboženský předmět. A jak fungoval? Fungoval jako hezká vzpomínka, která vyvolala vděčnost a zároveň pokoru před Hospodinem. Jak tedy fungoval? V té chvíli už to nebyl upomínkový předmět, byla to určitá modla, ano, řekněme to takhle. Byl to svatý předmět, od kterého lidé očekávali, že jim zlepší život, že jim pomůže v těžkostech života, někdy třeba i vysvobodí. Kdo ví, jaké všechny očekávání lidé do této sošky promítali. A tento král Chyskiáš, dobrý král Chyskiáš, ne, že by najednou začal dělat přednášky o tom, jak se s tím předmětem má pracovat dobře, že to je jenom vzpomínka, ale on ho rovnou rozflákal, rozbil ho, zničil ho. Lepší je, aby ho vůbec neměli. Pro jejich víru je to lepší, pro jejich duchovní růst je lepší, když se tady ta dávná vzpomínka ztratí. Nechme teď na chvilku starý zákon a pojďme do zákona nového. Nejsi si to chcete hledat. První tři verše z Matoušova evangelie 24. kapitoly. Veleznámá kapitola, 24. kapitola Matoušova evangelia. 24, 1 až 3. Říkám, veleznámá kapitola o tom, co přijde potom. A vidím, že si to hledáte, takže vám dám čas si to najít. Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. Ale on jim na to řekl, vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen. Když seděl na Olivové hoře, soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali, řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věků. Tak zvětšujeme. Archa úmluvy nebyla úplně malá ani velká. Ten hrad Ohnivec, jestliže se na něho měla dívat celá ta pospolitost, ušnutá hady, tak ten byl asi větší. A teď už jdeme rovnou na rozměry veliké budovy. Byl to vlastně div světa, který se za krále Hroda nákladně revitalizoval, modernizoval, zkrášloval. To proto, aby si ten král Herodes získal náklonnost izraelských srdcí a opravdu byla to veliká stavba. Když Římané v roce 72 dobývali Jeruzalém, tak to byla tak hezká stavba, že ji chtěli ušetřit. Ale Boží ruka to chtěla tak, že ta stavba nevydržela. Ježíšova slova působí jako slovní pyrotechnika. Učedníci se až později zeptají, co to má znamenat, a z jejich odpovědí je cítit, že pro ně konec chrámu, z jejich otázky je cítit, že pro ně konec chrámu je to stejné jako konec světa. A vidíte, dneska máme rok 2022, chrám už dávno není, zbyla z něho jenom zeď, jinak zajímavé místo, jděte se tam podívat do Izraele, ale mělo to nějaký dopad na naši víru. Mám za to, že dokážeme být oddaní Hospodinu, i přesto, že nemáme chrám, nechuštána, dokonce ani nemáme tu druhou smlouvy. A to mě vede teda k přemýšlení, kde je ta podstata naší jistoty v Ježíši Kristu. Kde je ten náš pocit bezpečí, kde je ten klid, který dokážeme prožívat i ve chvílích, kdy ostatní jsou plní paniky. Na konci času jsou to lidé bezbožní, kteří prchají do hora a říkají, přikryjte nás, vyzjevení 6. kapitola, ne Boží lid. Jak se to může stát, když ty svaté předměty už nemáme? No, když se teď vrátíme k tomu příběhu o Arše, který jsme opustili v první knize Samuelové, tak my jsme opustili ve chvíli, kdy Izraelci o tu truhlu přišli. Možná to pro ně byla horší věc, než to, že padlo 30 tisíc mužů. Nejen, že bylo 30 tisíc mužů méně silní, ale to hlavní, na čem si zakládali, to, v čem byla ta jejich jistota, bylo fuč. Pelištejci si to vzali, ukradli. Bylo to jejich, Izraelci k tomu neměli přístup. Teď to tady nebudeme číst, podívejte se doma, celá 4. až 7. kapitola první knihy Samuelovy je o truhle. Pelištejci měli truhlu a jak to bylo u nich? Byli najednou za vodou, bohatší, mocnější. Čtěte si doma, ani jim to nefungovalo. Měli truhlu, dali si ji vedle Dágona, asi na známku toho, že ten Dágon je větší jak ta truhla. A co přišlo? Nemoci. Nemoci. tím to nefungovalo. A tak se stalo to, že pak už měli jejich všechny myšlenky směřovaly k tomu, že se té truhly zbavili, dneska to číst nebudeme, a tak ji podle přesného předpisu, který pán Bůh dal, ji dali na takový speciální povoz a poslali ji prostě k Izraelcům. Ono to pak mělo ještě takové pokračování, že Izraelci, no bylo cítit, že přestože ta truhla byla pro ně něco velikého, tak ní neměli úplný respekt. Tady ten příběh toho Uzi, který se jí dotknul. Dokonce máme i zmínku o tom, že lidé se do té truhly dívali. Ano. Kde je ten respekt z minulosti, kdy ta truhla byla zahalená, byl speciální recept na to, jak jí zakryt, když se ta svatyně stěhovala, aby ji náhodou nikdo neviděl, aby lidé nezemřeli. Jo, přestože měli tak veliké očekávání od toho svatého předmětu, tak z jejich chování je cítit, je vlastně, je to pro ně talisman. Ano. Jejich přístup k tomuto svatému hospodinovému předmětu byl čistě pohanský. Kde mám nějaký problém, tak si talisman vezmu sebou a on mi zajistí dobré bytí. A nefungovalo to. Nefungovalo to ani jim, ani Pelištejcům a nakonec znova ani jim, když tu truhlu měli zpátky. A v tomhle okamžiku přece jenom ještě do té první Samuelovy nahlédneme, protože nás nezajímá to, jak to nedělat. My chceme přijít na to, jak teda na to. Jak hledat bezpečí od Hospodina. Teď nám nic není, teď nám v tom, že přijít jako teorie, ale kdo ví, jestli už za pár hodin nebudeme čelit nějaké životní patálii. Přátelé, první kniha Samuelova, 7. kapitola, 2. až 3. verš. První Samuelova, 7. kapitola, 2. až 3. verš. Truhla už je zpátky v Izraeli. Tak počkám, první Samuelova, 7. kapitola, 2. až 3. verš. Stalo se, že ode dne, kdy truhla začala pobývat v Kiriat Jarimu, uplynulo mnoho dní, přešlo 20 let a celý dům izraelský se roztoužil po Hospodinu. Samuel řekl celému domu izraelskému, jestliže se celým svým srdcem navrátíte k Hospodinu, odstraníte ze svého středu cizí bohy a Aštarty, připravte své srdce pro Hospodina, střežte jemu, pak služte jemu samému a vysvobodí vás z ruky Pelištejců. Smlouva je, truhla je zpátky, ale happy end nepřichází. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale truhla je teda Izraeli zpět a mezi tím je 20 let. 20 let ten národ je v podstatě duchovně na tom jako předtím. Když tu truhlu měl, neměl, pak ji zase měl 20 let. 20 let je u nějakého člověka, kam ji sám pán Bůh poslal, bez patrně většího, ano, ne patrně, bez jasně většího dopadu na duchovní stav toho božího lidu. Ale pak se stala jedna zvláštní věc, které musíme věnovat pozornost. Nebylo to to, že by si někdo vzpomněl, že tam ta truhla je, že by za tou truhlou začalo chodit procesí. Úplně jiná věc se stala, zvláštní a daleko náročnější na provedení, než jen přenést někam nějaký předmět svatý. Já to znova přečtu. Uplynulo mnoho dní, přešlo 20 let a celý dům izraelský se, a teď přijde to nejdůležitější, možná nejdůležitější věta celého kázání. Dům izraelský, celý dům izraelský se roztoužil. Roztoužil se po Hospodinu. A v tomhle okamžiku se začaly teprve ty věci. Ano. Okamžik, kdy se oni roztoužili, tak začíná mluvit i Samuel. Předtím tam samozřejmě byl, žil, kde mluvil, ale z toho, jak to je Bibli napsané, tak se zdá, že větší dopadu to nemělo. Ale až v okamžiku, kdy ten Izrael se roztoužil, tak může tím Samuel promlouvat, aby oni odstranili ty všechny bohy.
aby mu sloužili, ale to, či ten Samuel začíná, není rozbití nějakých cizích model. I Samuel začíná zvláštně. Celým svým srdcem se navraťte k Hospodinu. Celým svým srdcem se navraťte k Hospodinu. Tady je klíč. Tady je klíč. Navrátit se k Hospodinu. Boží jistota, nebo jistota Bohu, nespočívá v tom, že si ve svých rukách shromáždíme nějakou věc, velké pokušení katolických a pravoslavných věřících, ale jistota v Bohu je v tom, že se po něm roztoužíme a že se k němu navrátíme ve svém srdci. Nic ostatního nemusí zafungovat. A abychom se teď nekoukali jenom na ty katolíky a pravoslavné, i protestantům se to může zdát. Jeden misionář, už je to asi 4 roky, se snažil na Sentinelských ostrovech nedaleko Indie evangelizovat kmen, který nesnáší celá staletí kontakt s civilizací západní. Tak k ním jel a ruce držel Biblii a vykřikoval: Ježíš vás miluje. No nakonec ho zabili. Jinak opět velice si cením jeho zápalu. Nemuselo to fungovat. V našem adventistickém prostředí nemáme někdy my trošku očekávání od soboty, že nás ochrání, že protože máme sobotu a ne neděli, tak jsme jaksi na tom lépe. Ano, víc jsem slova smyslu, ano, ale nikdy do smrti nezapomenu, jak v nejmenovaném sboru dumal jeden bratr, že má nějaké známé, jsou to katolíci, ale to jsou tak hodní lidé, že jim Pán Bůh i tu sobotu odpustí. A vyznívalo to tak, že my adventisté, protože světíme sobotu, tak si můžeme jako mít nějaké prohřešky v tom chování, ale máme tu sobotu, ale takový katolík, protože slaví neděli, tak ten se musí chovat obzvlášť vzorně, aby měl šanci vejít do Božího království. Pozor, i nám se může stát to nebezpečí, kterému čeli Izraelci. Sobota je svatyně v čase, že jo? Izraelci měli vztah ke svatyni té zbudované, všemi s těmi krásnými předměty, které v ní byly, neochránili je. Ani ta sobota nás zároveň nemusí ochránit. Co teda, ale je ta ochrana, už jsem to vlastně řekl, roztoužit se po Hospodinu a naklonit k němu svoje srdce. Mám tu několik krásných veršů, které nám můžou v tomto uvažování dále pomoci. Velmi úžasný text, žalm, mimo ten žalm 91., který jsme četli, který jsem to cítil, že v nás vyvolal velice příjemné pocity, tak cituji ze žalmu 5., 12. až 13. verš. Ano, to by si pak chtěl doma najít, žalm 5., 12. až 13. verš. Kéž se radují všichni, kteří v tobě mají útočiště. Navěky budou jásat a ty je budeš chránit. Kéž se z tebe veselí, kdo milují tvé jméno. Vždyť ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Skutečně, když se stalo, že opravdu Pán Bůh i fyzicky obklopil toho věřícího člověka. Prorok Daniel je uprostřed lvů a oni na něho nejdou. Jeho přátelé Šadrak, Mešak a Abednego jsou zase v ohnivé peci a všechno zhoří a jenom oni nezhoří. Ještě tam s ním má někdo, kdo vypadá jako Boží syn, což je asi Pán Ježíš Kristus. Někdy se přímo tohleto stane, ale přirozeně ano, rozumíme tomu, že ta ochrana někdy je taková, že člověk prochází i těmi těžkostmi. Ale vaši pozornost znovu chci upřít na to, jak se ta ochrana dosahuje, v čem spočívá. A i v tomto žalmu jsou jaksi zjeveny určité podmínky nebo určité vlastnosti toho člověka nebo vlastnosti, které bychom měli mít, aby se k nám Pán Bůh takto mohl přiznat. Takže kdo má v Bohu útočiště? To není jen tak někdo, to není úplně, co se dává zadarmo. Je to někdo, tak, ve verš druhý, kdo miluje tvé jméno. Kdo miluje tvé jméno. Vždyť ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, pokračuje tento žálm. Ochrana je pro toho, kdo miluje Hospodina, miluje pravdu. To je důležité, že to milování je před tím spravedlivým. A zároveň to slovo spravedlivý, mimochodem, jak to slovo vnímáme, že někdo spravedlivý? Dneska je to někdo, nebo spravedlnost je něco, že prostě všichni jsou potrestáni, kdo mají být potrestáni. Ale v té boží řeči spravedlivý je ten, kdo dává druhému šanci. Ano, to je zvláštní vlastnost té boží spravedlnosti, která necílí na to potrestat, ale jejímž prvořadým záměrem je člověka vysvobodit, chránit. Spravedlivý je taky ten, kdo tedy myslí na ty druhé, kdo jim neškodí, protože si je vědom, že by se jim žilo hůře, že jim bylo ublíženo. Pro takové lidi nabízí Pán Bůh svoji ochranu. Evangelista Jakub, nebo apoštol Jakub, ve 4. kapitole v 5. a 7. verši, říká velice známý verš, nebo informaci, chcete-li, podejte se tedy Bohu, postavte se proti ďáblu a uteče od vás. Ale chci připravit toto kázání, obzvlášť se mě oslovilo, co tomu předchází. Komu je to řečeno? A teď to budu číst znova, ale od 5. verše, ano? Jakub, 4. kapitola, od 5. verše. Či myslíte, že nadarmo praví písmo žárlivě touží duch, který ve vás přebývá? Jestliže větší je však milost, kterou dává, pardon, já to slovo přečtu celé, pardon. Teď jsem tu větu nějak nepřirozeně rozsekl. Či myslíte, že nadarmo praví písmo, žádlivě touží duch, který ve vás přebývá, ještě větší je však milost, kterou dává. Proto písmo praví, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Až poté přichází ta věta. Tam se opakuje myšlenka, ta stejná, která je předtím. Podejte se tedy Bohu, postavte se ďáblu a on vás uteče. Kdo se může postavit Bohu? No, tedy ten, kdo není pyšný, proti kterému se staví Pán Bůh. Kdo je pokorný? K tomuhle je řečena ta nabídka ochrany. Ano? Ten, kdo se pokoří před Hospodinem, ten, kdo se mu podá, ten má všechny předpoklady pro to, aby se dal do boží ochrany. Ještě jeden moment bych si dovolil říct k tomu, jak se hledá ta boží ochrana. Už tedy víme, co to není, ale rozvíjíme asociace, co to tedy znamená. Je to hledání Hospodina, milování Hospodina, milování spravedlnosti, je to to, že člověk není pyšný, to je taky recept na boží ochranu. Ale ještě jednu věc bych rád zmínil. Je to o tom, a vlastně spolu souvisí už s tím, co jsme před chvíli mluvili, je to o tom, že je potřeba ten vztah s Pánem Bohem pěstovat. Abychom místně věřili tomu, že opravdu má tu moc a že nám chce pomoci. Krásně tohle vyjadřuje příběh apoštola Petra, který chodí po vodě. Okamžiku, kdy hledí na Pána Ježíše, tak mu to jde. Tak to dokáže. Tak pro něho bouře není nebezpečím. V okamžiku, kdy se začne dívat na ten vítr, který tam je, víc a víc, tak v tom okamžiku se začne topit. Jistota v Bohu je v tom, že my dennodenně pěstujeme vztah s ním. Nejen, že teď tady v sobotu něco vyslechneme a pobíráme si v sobotní škole, ale že každé ráno je Pán Bůh součástí našeho probouzení a je součástí našeho uléhání. Pozbudivý verš do loučení s naším kázáním je to, že... Počkejte. Je to z žalmu 16. 11. verše. 16. žalmu 11. verš. Dáváš mi poznat stezku života. Hojnou radostí je tvá přítomnost. Ve tvé pravici je věčné blaho. Pán Bůh nás i přes veškeré těžnosti povolává k radosti. Tomu, kdo Hospodina následuje, ta radost je k dispozici. Nejen, abychom nějak přečkali doby těžké, ale Pán Bůh, každého z vás, kdo jste tady, ať už vás čeká cokoliv, každého z vás Pán Bůh zve tady k tomu pokoji, tady k té veliké radosti. Receptem na ní není vlastnění nějaké věci či budovy. Dokonce ani samotná přikázání sami o sobě nejsou na tím recept, nejsou tím receptem, jak získat bezpečí. Jediná cesta k vítězství ve všech životních bitvách, které jsou před námi, je opravdu osobně navázat vztah s živým Bohem, s Pánem Ježíšem Kristem. Zamilovat si ho, nechat se jim vést. A když tohle to je, pak už vás vlastně nenapadne přemýšlet o něčem dalším. Je to Pán Bůh, kdo nás chrání. On osobně, nemusíme hledat nikoho dalšího. Nepotřebujeme k tomu nějakou věc. Ani tu Bibli, kterou jsme dostali při křtu, nic takového. To jediné, co se u nás žádá, je poslušnost a hledání Hospodina. Jan Kalvin uvěřil tehdy, když pozoroval muže odsouzeného za svou víru. Ten muž šel na smrt. Ale to, co Jana Kalvína zasáhlo, byla jeho tvář. Ne to samotné odhodlání, ale v té tváři byl takový zvláštní klid, který ti lidé kolem neměli. A tohle Jana Kalvína nasměrovalo. Ten člověk, jeden z reformátorů, který šel na smrt, to byl člověk, který právě objevil to, že pravda je v písmu a že žijeme ze spravedlnosti z víry. Tomu dal ohromný klid, pocit bezpečí, vědomí toho, že Pán Bůh s ním počítá, ať se stane cokoliv. To, že nás Pán Bůh chrání, neznamená, že se vyhneme všem nebezpečím. To není náš cíl. Někdy věřící člověk je dokonce nasměrován do nějakých nebezpečných situací. Ale ta Boží ochrana spočívá v tom, že ať už jsme na jakémkoliv místě, tak obstojíme. Uděláme něco dobrého pro sebe, pro ostatní. Nakonec ta největší ochrana, kterou Pán Bůh dává, není před vnějším nebezpečím, ale před tím vnitřním. To nám nejvíc hrozí. Odpadnutí, malověrnost. Ne to, jestli nám někdo ublíží. A v tom nám opravdu nepomůže žádný obraz, žádná věc, žádná modlitevna. To je jedině a pouze o našem živém vztahu s Hospodinem. A tak vás vyzývám, abyste ho pěstovali každý den, abyste ho prožívali a aby vám tento vztah dělal velikou radost. Amen.